Владеачката ВМРО-ДПМНЕ денеска соопшти дека поранешните министри Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски и поранешниот секретар на владата Кирил Божиновски не се виновни за изборни измами. Реакцијата доаѓа по пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство кое соопшти дека покренало истрага за изборни измами во која се осомничени и поранешни високи државни функционери. Опозицијскиот СДСМ пак реагира дека специјалното обвинителство е независна институција и оти секој што го прекршил законот треба да одговара. За деталите од истрагата на специјалното обвинителство ќе слушнете подолу во вестите. Американскиот амбасадор Джес Бејли денеска рече дека Македонија го прави тоа што секоја држава би го направила како реакција на мигрантската криза. Тој рече дека државите на бегалската рута се соочуваат со два различни проблеми. Одговорноста да се пружи хумана помош на бегалците и легитимната потреба да се обезбеди контрола на границите. Бејли денеска предаде американска помош вредна 300.000 долари наменета за транзитните центри за мигранти во земјава. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го поздрави договорот за прекин на судирите во Сирија, но посочи дека нема ветување од Русија дека ќе прекине со бомбардирањето. По средбата со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров на маргините на безбедносната конференција во Минхен, тој рече дека договорот за прекин на непријателствата постигнат ноќеска треба да биде прв чекор кон траен прекин на огнот. Лавров пак рече дека најавата за прекин на огнот не се однесува на терористите и оти воената операција против нив ќе продолжи. Иран ги забранува прославите за денот на влюбените Свети Валентин во обид за спречување на декадентната западна култура. Иранската полиција им посочи на продавниците да не изложуваат или промовираат валентински производи.
СЈО денеска излезе со први информации од истрагата за повеќе сторени кривични дела кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Поранешни министри, државни функционери, суди и членови на ДИК се осомничени за повеќе кривични дела поврзани со изборите. Побаран е притвор за екс-министрите Јанкуловска и Јанакиевски. Пелагија Младеновска.
Поранешен министер за внатрешни работи, поранешен министер за транспорт и врски, генерален секретар на влада, како и други лица, се осомничени во првата акција на специјалното јавно обвинителство наречена Титаник за кривични дела поврзани со изборите и гласањето, соопштија денеска на пресконференција од специјалното јавно обвинителство. Обвинителката Фатиме Фетае рече дека побарале притвор за 8 луѓе, а еден човек веќе изведен пред истражен судија, оти има двојно државјанство. Според специјалното јавно обвинителство се работи за целосна криминализација на изборниот процес.
Одредена група на луѓе, чии што идентитети нема да ги откријам, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, а заради понатамошно обстојување на власт на партијата и на локал,